Tunneterävä hengellisyys ja kolmas osa. Me olemme tässä tammikuun puolelta jo aloitelleet tällaista puhesarjaa, jossa me haluamme olla ottamassa esille kristityn ja uskovan elämästä alueita, jotka eivät välttämättä tule aina kohdatuiksi. Nimittäin tämä meidän tunnepuolemme, tunne-elämämme, joka meissä jokaisessa vaikuttaa, ja siellä olevat rikkinäisyydet, erilaiset ajatusmallit, joita me kannamme sydämessämme myöskin uskovina. Kyllä, kun ihminen tulee uskoa, hän kokee radikaalin muutoksen elämässään, mutta jossain vaiheessa huomaa, että ne samat ajattelutavat kivut näyttäytyvät siellä meidän elämässämme, ja jotta me pääsemme eteenpäin kasvamaan kristityn kasvua, niin meidän täytyy myöskin aivan kuin palata näihin tunne-elämäasioihin. Sitä varten on tuolla ollut kaupan tunneterveen hengellisyyskirja, Peter Skatseron kirja, 20 hintaa. En tiedä, onko niitä vielä siellä, muutamia saattaa olla. Hanki itsellesi tämä. Lue vaikka sivu kerralla ja 10 vuotta, mutta hankit tämä itsellesi. Tämä on tärkeä kirja. Meillä on myöskin pienryhmä, jossa voit sitten henkilökohtaisemmin näihin asioihin vielä perehtyä. Mäntylän Jonna puhui viimeksi hyvin koskettavasti ja henkilökohtaisesti identiteetin rakentumisesta ja sen merkityksestä, kuka minä olen. Ja siihen liittyy myöskin nämä väärät identiteettimallit, jotka sieltä Jeesuksen kiusauksistakin nousevat esille. Eli ensimmäinen on se, että me etsimme merkitystä ja arvoa siitä, mitä teemme. Olen sitä, mitä teen. Suorittamisen kautta hankimme itsellemme arvoa niin tuolla ajallisen elämän eri vaiheissa, kouluissa, töissä, missä ikinä olemmekaan, helposti suoritamme. Ja se sama ajatus tulee tänne seurakuntaan, että mitä enemmän on hikeä otsalla, kun täällä puhaltaa, niin sen varmemmin Jumala rakastaa. Ja se on ihan vinossa oleva ajatus. Toinen oli se, että olen sitä, mitä omistan. Mitä enemmän on rahaa, niin sen upeampi olen ihmisenä. Ja kolmas oli tämä suosioon liittyvä, eli olen sitä, mitä muut ajattelevat. Ja on äärettömän raskas kyllä elää elämäänsä, jos koko identiteetti perustuu tähän todellisuuteen, että olen sitä, mitä muut ajattelevat, kun ajatukset näyttää vaihtelevan aika rajusti jo 10 hengenkin joukossa, että mitä mieltä ne minusta ovat. Ja silloin ymmärrän, että en voi asettaa kuitenkaan identiteettiä sille perustalle, vaikka me niin usein teemme. Tänään jotakin puhumme siitä aiheesta, että me murramme tätä menneisyyden mallia ja valtaa, joka pyrkii ohjaamaan meidän elämäämme. Aika monet meistä voimme tunnistaa, että ne lapsuuden kodin mallit ja asiat, jotka siellä on iskostettu meidän päähämme, ne siellä hallinnoivat meitä. Vaikka olisimme lähteneet vähän aikaisemminkin jo pois kotoa, niin sieltä ne vaan tulevat jossakin vaiheessa elämää ja huomaamme ja voimme itsekin miettiä, että kenen agendaa me oikein tässä toteutamme. Tosin kaikki neuvot ei ole huonoja, kaikki mallit eivät ole huonoja, mutta se, että me löydämme sen oman tavan elää elämäämme on tärkeää ja olemme aitoja itsessämme. Palaa takaisin voidaksesi mennä eteenpäin on tämän kirjan yksi tällainen näkökulma. Tunneterveessä hengellisyydessä on tärkeä lähtökohta se, että hyväksymme, että Jumala on antanut meidän syntyä tiettyyn perheeseen, tiettyyn paikkaan ja tiettynä historian hetkenä. Ja se, että me olemme syntyneet perheeseen, on tuonut meille mahdollisuuksia, erilaisia lahjoja meidän elämäämme. Ja sitten myöskin sieltä tunnepuolelta niitä pienempiä tai suurempia tunnetaakkoja, voisi sanoa näin, joita me sitten elämän matkassa kannamme. Ja me tiedämme, että toisilla ne ovat kevyemmät ja toisilla taas melko raskaat. Ja me joudumme niiden asioiden kanssa myöskin uskovina seurakuntaelämän keskellä kulkemaan ja kipuilemaan. Ja se, että me opimme ymmärtämään näitä alueita, luo sen mahdollisuuden, että meidän yhteytemme myöskin seurakunnan keskellä voi olla syvempi, kun me ymmärrämme, että jos minulla ei ole tuossa kohdin kauhean suuria haasteita, niin tuolla toisella ihmisellä voi olla hänen elämänsä historiasta johtuen. Ja siksi on tärkeää, että me opimme kuuntelemaan. Ja se on vaikeimpia asioita, mitä tässä maan päällä taitaa olla. Eli olla hiljaa ja kuunnella sitä sydämen sykettä, joka siellä kivun keskellä sykkii ja haluaa päästä eteenpäin. Raamatussa kun puhutaan perheistä, niin hyvin usein puhutaan ei ainoastaan vain siitä yhdestä perhekuviosta, vaan siihen liittyy oikeastaan monta sukupolvea, 3-4 sukupolvea tai 2-3 sukupolvea ainakin. Ja voidaan todeta, että nämä todellisuudet vaikuttavat meihin tänäänkin, meidän elämäämme. Siellä on tietynlainen ketju olemassa, joka kulkee eteenpäin ja tulee meidän elämäämme tavalla tai toisella ja näkyy meissä. Se, että me joudumme luopumaan joistakin tavoista ja ajattelutavoista, joita meidän perheessämme on ollut, jos me haluamme itse päästä eteenpäin. Ja sekin on aika vaikeaa tehtävä, sillä kuka lapsi nyt haluaa jotenkin joutua vanhempiensa epäsuosioon ja sanoa, että se ajatus, jota te ajattelette, se on ihan toisin. Minä ajattelen asiasta täysin toisella tavalla. Me kaipaamme kukin hyväksyntää, mutta jos me löydämme ja ymmärrämme, että itse asiassa tämä ajatus ei ole edes Raamatun sanan mukainen ajattelutapa, niin me joudumme haastamaan sen ja löytämään oman polkumme. Se on oma tiensä ja toivottavasti lähdemme sille tielle. On surullista, jos koko elämä menee siinä, että noudatan jonkun toisen elämän agendaa kokematta sitä omakseni. Suvun historia elää meidän sisimmässämme varsinkin silloin, kun me haluamme haudata sen. Ja hinta, jota me maksamme tästä, on äärettömän korkea. Ja ainoastaan totuus vapauttaa meidät. On tosi tärkeää, että emme voimme olla totuudenmukaisia tässä suhteessa ja nähdä asioita. Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, Joosefista ja hänen veljistään, me näemme, miten siellä tuo siunauksen virta kulki heidän elämässään. Mutta näemme myöskin, että siellä kulki synnilliset tavat ja rikkinäisyys. Ei ne mitään kiiltokuvamiehiä olleet siitä huolimatta, vaikka he olivat Jumalan siunaamia ihmisiä. Abrahamista, tai oikeastaan tällainen yksi yhteinen piirre löytyy muun muassa siitä, että valehtelemista löytyy jokaisessa sukupolvessa. Abraham valehteli kahdesti Saarasta. Valheet olivat tunnusomaisia Iisakin ja Rebekan avioliitolle. Jaakob valehteli lähes kaikille, ja hänen nimensä oli pettäjä. Ja 10 Jaakobin poikaa valehtelivat Joosefista tuon lähes 10 vuoden ajan, että Joosef on kuollut, vaikka niin ei ollut tapahtunut. Tai näiden ihmisten elämästä löytyy suosikkijärjestelmä jokaisessa sukupolvessa. Abraham suosi Ismailia, Iisak suosi Eesauta ja Jaakob suosi, niin kuin muistamme, Joosefia. Osti muotiliikkeestä vaatteet ja viimeisen päälle ja veljet olivat kateellisia. Ja sitten kun Joosef todettiin kuolleeksi, vaikka hän ei ollut sitä, Benjamin oli sitten isän silmäterä. En tiedä, Oletko sinä perheessäsi yksi sellainen lapsi ollut, joka olet kokenut tällaisen järjestelmän purevuutta sinuun? Sinä olet jotenkin ollut etuoikeutetussa asemassa tai sitten, että sinä olet selkeästi jotenkin ollut toisen luokan määrittelyssä, kun lapsista on puhuttu. Tiedämme, että näin tapahtuu tänäkin päivänä ja se on erittäin kipeää ja vaikeaa ja raskas taakka. Joku henkilö, joku lapsista otetaan erityisen suosituksi ja häntä nostetaan, hänen menestystään ihmetellään ja kerrotaan sukulaisille kaikissa sukujuhlissa. Ja sitten kun on kyse muista lapsista, niin ei juurikaan kuulu mainintoja ja kipeästi tunnet ja koet sydämessäsi, että olet toisen, jotenkin toisen luokan ihminen sinun isäsi ja äitisi silmissä. Sitten näiden ihmisten elämässä oli myöskin hyvin todellista se, että veljesten välit katkesivat eri sukupolvissa. Iisakin ja Ismailin, Abrahamin poikien välit katkesivat. Ja Jaakob pakeni veljään Esaulta. Ja samoin Joosef joutui eroon veljistään, tosin ei omasta tahdostaan, mutta veljet sattuivat myymään hänet Egyptiin. Ja siinäkin oli toki Jumalan käsi ja johdatus. Mutta voi vain kuvitella sitä elämisen tuskaa ja kipua, mitä koettiin sukupolvissa. Ja ne toistuivat ja ne aivan kuin monistuivat aina eteenpäin. Ja on merkillinen asia siinä, että usein Raamatun lehdillä näyttää olevan näin, että muutaman sukupolven ylitse kulkee tämä aivan kuin tällainen samantyyppinen toimintatapa. Ja sitä on vaikeaa katkaista. Sitä on vaikeaa katkaista. Ja Jumala tietysti kutsuu meitä ihmisiä siihen tekemään työtä. Aina emme voi tehdä yhtään mitään, mutta näitä asioita meidän tulee uskaltaa katsoa kasvoista kasvoihin. Ja nähdä niiden vaikutus ja merkitys tähän meidän päivään. Ne tulevat näkymään meidän parisuhteessamme, meidän ihmissuhteissamme, koko meidän tavassamme elää ja ajatella tätä elämää. Ne heijasteet tulevat sieltä. Ja moni ajattelee uskovistakin, että mitä nyt tuollaisia menneitä asioita kaivelemaan, että kyllähän siellä kaivelemista riittää. Mutta sen verran on syytä katsahtaa menneisyyteen, että voi ymmärtää, mistä asioista Jumala haluaa minut vapauttaa. Ja että löydän uuden ajattelutavan, joka liittyy Raamattuun ja siihen, mitä Herra haluaa meidän elämäämme antaa. Joskushan se voi merkitä sitä, että meidän välimme, meidän läheisiimme katkeaa täydellisesti. Ja se on kaikkein kauheinta, kun omat läheisemme saattavat hylätä meidät sen tähden, kun me valitsemme tietyn reitin ja polun, joka ei ole heidän mielensä mukaisia. Hengellisissäkin piireissä tällaista tapahtuu. Muistan erään esimerkin, josta kuulin, kun vanhemmat halusivat, että lapsi menisi kasteelle ja seuraisi Kristusta. Ja ei se nyt ole niin tarkkaa, että onko lapset nyt ihan tietoisia vielä. Kunhan nyt menevät, niin kyllä ne siitä oppii ymmärtämään sen asian niin poispäin. He sanoivat, että saat tietokoneen, jos meneet kasteelle. No en minä ainakaan olisi kauheasti vastustellut, jos minulle 15-ikäisenä olisi tultu sanomaan näin, että saat kuule viimeisen päälle tietokoneet ja pelit ja rensselit, jos menet kasteelle. Kuka nuori mies siinä nyt sanoo, että kuulkaa rakkaat vanhemmat, että nämä jutut on sellaisia, että nämä pitää sydämestä löytää, ei näitä mitään tietokoneen voimilla mennä kasteelle, vaan kun Kristusta seurataan, se nousee omasta sydämestä. Ja kuinka paljon uskovien perheissä on kannettu häpeää, jonka tähden on sitten yritetty saada jotenkin se perhekunta ojennukseen, kun näyttää, että ihan hunningollehan nuo menee ainakin hengellisessä mielessä, niin jotenkin tiettyjä pakotteita luoda sinne matkaan, että vaan saataisiin nämä näyttämään ja sitten voisi mennä naapurille kahville ja sanoa, että on ne meidänkin lapset tässä uskon tiellä. Voi meitä ihmisiä. Voi meitä ihmisiä. Kumpa Jumala vapauttaisi meidän sydämemme tällaisista paineista. Ensinnäkään ketään ihmistä ei voi kasvattaa kristityksi, vaan kristityksi uudesti synnytään ylhäältä. Ja se on kokonaan Jumalan teko ja se on jokaisen ihmisen oma valinta. Totta kai on ihana asia, kun voimme tuoda näitä hengellisiä asioita lasten elämään ja auttaa heitä ymmärtämään näitä todellisuuksia. Mutta on muistettava, että heidänkin uskoon tulonsa on heidän oma ratkaisunsa. Jos olet tähän asti kantanut sellaista huonoa omatunta, että nyt ei omat lapset sillä tavalla seuraa Kristusta, että minä olen huono uskova ja kun pitäisi ylistää, niin voi tähän, mutta ei tänne asti, koska heikosti on mennyt minulla tässäkin saralla. Sä voit ylistää Herraa. Sun uskon elämäsi ja se, että sut on hyväksytty Kristuksessa, on nimenomaan hänen armossaan. Ja saat siunata niitä lapsia, jotka eivät vielä ole sinun tiellä. Jos ne näyttää, ne tekee kaikkea muuta kuin kristillisiä tekoja ja menee tuolla, miten sattuu, niin tärkeintä on luoda yhteys ja rakastaa heitä silloinkin. Säilyttää yhteys ja rakastaa, jos mahdollista säilyttää. Itse olen elänyt sellaisen vaiheen omassa elämässäni, jossa kadotin yhteyden 5 vuodeksi oman tyttäreeni ja hän ei puhunut sanaakaan 5 vuoden aikana minulle. En oikeastaan omasta mielestäni ihan kaikkeen ollut syyllinenkään, mutta hän teki oman valinnan ja hän sanoi vaan, että isä, hänen täytyy löytää oma elämänsä. Hän ei voi elää sinun kauttasi tai sinun tavallasi ennen kuin hän löytää oman tavan elää elämäänsä. Ja se oli todella kipeä ja raskas elämänvaihe, kun 5 vuotta eri tilanteissa olisin halunnut puhua tyttärelleni, mutta hän ei halunnut. Ja mä en halunnut sen rajan yli kulkea. 5 vuotta odotin ja vasta viime kesänä Joensuun torilla olemme siellä tapaamassa ja alan kertomaan oman elämäni kivuista. Miksi olen sellainen kuin olen? Miksi minussa on näitä ja näitä puolia? Ja niin edelleen saimme keskustella 3 tuntia ja syödä hyvää pohjoiskarjalaista muikkua ja erilaisia hyviä tuotteita siellä torilla. Oli ihana hetki pitkästä aikaa hetken saada hänen ehdoillaan jutella asioista. Nyt ehkä taas on vähän sellaista etäisyyttä. Mutta mä sanoin hänelle, että mä kunnioitan sinua siitä, että sä etsit oman tiesi. Etsit kuka sinä olet. Ja toivon, että löydät parhaan mahdollisen tien. Ja polun. Ja mun täytyy sanoa, että mä hämmästyin hänen henkistä kypsyyttä ja tapaansa ajatella asioita. Ja mä uskon siihen, että Jumala häntä johdattelee eteenpäin. Hänen elämänsä on tullut siitä sanaa, että Jumala on suunnitelma hänen elämäänsä. Ja vaikka hän nyt sanoi minulle selkeästi, että isä hän ei ole uskossa Kristukseen. Mä sanoin, että on tosi hyvä, kun sanot noin, niin tiedät missä menet. Mitä ovat sellaiset erilaiset perheen asiat, ajatukset, joita saattaa nousta sieltä esille? Yksi sellainen voi olla vaikkapa raha. Me olemme saaneet hyvin vahvan kasvatuksen siihen, että mitä enemmän omistat, sen tärkeämpi olet. joku on saanut taas ohjeistukset, vältä näitä ristiriitoja hinnalla millä hyvänsä. Jollekin taas tulee viesti ja sanoma siitä, että älä puhu perheesi asioista. Ja se voi jossain tilanteessa olla hyvin paikallaan oleva sana. Niin kuin minunkin elämässäni silloin, kun kävimme oikeusprosessia, jossa isä sanoi meille, että ei kannata ehkä kaikkia asioita puhua, kun meidän huoltajuutta yritettiin viedä isältä. Ja hän sanoi, että älkää puhuko kaikkea, että maailmassa on tosi pahoja ihmisiä myöskin olemassa hyvien lisäksi. Ja muistan, kun ensimmäisen kerran kuljin tämän asian yli, niin mä koin, että mä teen aivan kuin syntiä isää vastaan, kun mä aloin puhumaan avoimesti omista asioistani ja omasta prosessistani. Ei ole yksinkertaista lähteä liikkeelle, tulla näkyväksi sellaisena kuin on. Tai joku sanoo perheessä, että älä luota ihmisiin, että ne pettää aina. No kyllähän sitä tapahtuu, mutta siitä huolimatta meitä kutsutaan luottamaan. Tai jollekin sanotaan, surullisuus on heikkouden merkki. Niin kuin oman äitini hautajaisissa suku käytti tippoja, jotka estivät sen, että ei tule kyyneleitä. Ja minäkin pienenä poikana yritin puristaa itsestäni hartiat lysyssä, etten itkisi, kun seison äitini haudalla. Miten järkyttäviä malleja. Miten järkyttäviä hölmöjä malleja. Ei ole mitään järkeä. Tai joku sanoo, että joku seurakunnassakin voi sanoa, että et saa olla masentunut. Et saa olla masentunut. Jos seuraat Kristusta kunnolla, niin sinä et ole masentunut. Höpön höpöä. Me voimme elämässämme joutua sellaisiin syvyyksiin ja pimeyksiin ja masennuksiin, että kukaan meistä ei niistä etukäteen tiedä. Raamattukin puhuu. Siitä Paavali, miten hän sanoo, että Jumala lohdutti häntä Tiituksen tulolla. Ei se siellä vankilassa istuminenkaan ollut yhtä juhlaa, että hallelujaa, kun saadaan olla täällä. Kyllä sielläkin mielialat vaihteli. Ja Jumala lähetti Tiituksen ja lohdutti Paavalia Tiituksen tulon kautta siellä vankilassa, kun hän istuu. Jossakin kodissa taas sanotaan, että tietyt rodut, kulttuurit eivät ole yhtä hyviä kuin omani. Ja hyvinkin rasistinen näkökulma saattaa olla meidän elämämme historiassa, jossa toisia ihmisiä on halveksittu aivan väärin perustein. Ja yksi asia, mikä liittyy auktoriteetteihin, kun meillä on huonoja kokemuksia auktoriteeteista, niin tällaisen kylväminen, jossa puhutaan, että siellä ne herrat taas tekee sitä ja tätä ja tuota. Ja kylvetään sellainen valmiiksi negatiivinen asenne meidän sydämiimme, että kaikki herrat on jostakin kotoisin. Ja tietyt tunteet eivät ole sallittuja. Kristitty ei saa olla vihainen. Sen pitää aina hymyillä ja niellä kaikki, mitä vastaan tulee ja kiitellä Jumalaa vain kaiken aikaa. On niin valtavaa tämä elämä. Ei tarvitse. Tosin mä olen vielä päässyt pyhityksessä siihen asti, kun Raamattu sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Mä en muista sellaista vihastumisen kertaa, kun oikein kunnolla suuttuu, niin että siinä nyt kaikki on mennyt ihan rakentavasti koko ajan, vaan kyllä siinä parannusta pitää tehdä. Mutta meillä on tällaisia erilaisia malleja, elämä täynnä, joita Herra haluaa purkaa meidän elämästämme. Näin mä olen ymmärtänyt. Lähteä kulkemaan ihmisen tietä, jossa asuu Kristus. Ja Kristus vaikuttaa meissä sitä muutosta, mutta hän haluaa, että me ymmärrämme, että olemme ihmisiä ja keskeneräisiä. Yksi tappavimmista sanoista, mitä ihmiselle voidaan sanoa, on se, että sinun täytyy saada jotain aikaiseksi, jotta olet rakastettu. sinun pitää saada jotakin järkevää aikaiseksi, jotta olet rakastettu. Mun sydämelläni on sellainen vaikutelma, että täällä on ihmisiä, jotka on painettu tämän ikeen alle. Ja sä et kovin paljon ole elämässä saanut kokea sellaisia hetkiä, joissa sä voit sanoa, että sä olet ollut rakastettu sellaisena kuin olet. Ja Jumalan on äärettömän vaikea joskus läpimurtautua näiden läheisten, sukulaisten, ystävien, kouluporukoiden, mitä ikinä ne ovatkaan, sanojen alta päästäkseen siihen kokemiseen, että olen rakastettu, minua rakastetaan. Samalla tavalla kuin israelilaiset aikanaan lähtivät Egyptistä ja Jumala halusi heidät vapauttaa niistä Egyptin asioista, samalla tavalla Herra haluaa vapauttaa meitä näistä menneistä ajatusmalleista. Ja meidänkin tulee jättää perheemme vääristymät. Kyllä me Israelin kansastakin näemme, että miten useasti kävi niin, että nämä vääristymät kulkivat mukana. Egyptiläiset ajatukset olivat heidän mielissään. Tällaiset erilaiset säännöt seurakunnassa tai kodissamme, lapsuuden kodissamme, ne on usein kirjoittamattomia sääntöjä. Ei niitä kukaan ole välttämättä sinne laittanut jotenkin näkyville tauluille, että näin pitäisi toimia. Mutta anna olla, kun joku rikkoo sitä, niin kyllä on mahdoton polemiikki ja puhelinliikenne, että ajatellaan, että se sillä tavalla meni tekemään. Ja onneksi niistä ajoista on jo päästy, että jossa vaatteiden väreillä pohdittiin sitä, että minkälaisilla vaatteilla voi esiintyä seurakunnassa. Ja tietyt värit oli kauhistus, kun sellaiset laitettiin, ne ei ollut ollenkaan hartaita eikä hyviä. Tai hiustyylejä, joilla pidettiin hengellisyyttä yllä. Ja joku sanoikin, että tiesi missä on telttakokoukset, kun seurasi hiustyyliä. Ja sen mukaan löysi aina kokouspaikat hyvin. Onneksi nykyisin ollaan päästy jo tällaisista asioista eteenpäin. Menneisyyteen katsominen, se valaisee nykyisyyttä, mutta sen sanoo, että tuskallista se on. Tuskallista se on. Ja on ihana asia, että me saamme uskalluksen ja rohkeuden Jumalan avulla katsahtaa menneisyyteen. On ihmisiä, jotka koko elämänsä ajan ei koskaan pysähdy katsomaan taaksensa. Ja sen seurauksena heidän elämässä ei pääse tapahtumaan sitä hengellistä kasvua, jota Jumala tahtoo vaikuttaa meidän elämässämme. Kristinusko on hyvä uutinen. Se, että biologinen perhe ei määrittele minun ja sinun tulevaisuutta, vaan sen määrittelee Jumala, jos me annamme sen tehdä. Ja meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen. Ja seurakunnan merkitys ei ole vain niin kuin jokin yksi yhteisö, jossa nyt satutaan käymään silloin tällöin, vaan uskon, että parhaimmillaan se voi edustaa perhettä, joka hoitaa ja tukee meitä siinä prosessissa, kun me opettelemme elämään uudella tavalla Kristuksen mielen mukaan. Voikunpa meillä voisi olla sellainen avoimuus, että voimme tulla tänne ja sanoa, että kuule, että minulla on ihan tosi vaikeaa nyt tämän asian kanssa ja mä tiedän, että se johtuu siitä, että mulla on tietynlainen kasvatus. Minkä esimerkin sanoisin itsestäni? No vaikka sen, että mun on erittäin vaikea sunnuntaina leikata nurmikkoa. Jollekaan se ei ole ollenkaan vaikea. Mitäs tuossa nyt on? No Joensuussa yhden raamatutunnin keskellä kysyin, että mitä mieltä seurakunta on, että jos mä leikkaan nurmikkoa, niin meneekö mun kristillisyyteen sitä myöden. Ne sanoi, että heidän mielestään ei, että leikkaa vapaasti. Se tulee jostakin tuolta. Ja pitkä perjantai oli niin pitkiä, että oikein paha tekee vieläkin, kun ei saanut mitään tehdä. Keskityttiin Jeesuksen kärsimyksiä ja kuolemaan, joka sinänsä oli hyvä asia. Mutta ei kai Herrakaan ole tarkoittanut sitä päivää, että se on maailman tylsimpiä ja pitkäveteisempiä päiviä, jossa niin kuin ei mitään saa mihinkään suuntaan tehdä. Ja tällaiset perinteet tulevat vain sieltä kaukaa. On tärkeää, että me kunnioitamme perhettämme, mutta yhtä tärkeää on, että me tottelemme Jumalaa. Ja mä uskon siihen, että useimmat vanhemmat meistä olemme pyrkineet tekemämme parhaamme niistä lähtökohdista kuin mitä meillä on ollut. Ja todennäköisesti monet asiat, se että vanhemmat ovat moittineet tai hylänneet meitä, niin eivät nousseet oikeastaan siitä, että he eivät rakastaisi meitä, vaan se on ollut heidän oma kokemuksensa heidän lapsuudessaan. He ovat osanneet toimia. Se on ollut malli, jolla on tehty ja toimittu aikanaan. Joku sanoikin, että on hyvä mitata itse tuntemusta, että kun olet isän ja äidin kanssa enemmän kuin 3 päivää, ja jos sun käytöksesi taantuu niin kuin lapsuuden tasolle, niin silloin ei vielä ole kovin vahvoilla oma käytös ja oma elämä ja oma oppiminen. Jumala kutsuu meitä irtaantumaan isästä ja äidistä. Jonkun kohdalla voi olla niin, että vielä haudan takaakin kaikuu äidin tai isän sana siihen elämään, että hups, ei uskallakaan mennä, kun on näin. Mä nyt sanon malliksi tätä, että teidän pitää lähteä hakemaan tatuointeja, mutta aina mulle tulee mieleen se, kun edes 70-vuotias nainen kertoo, että kun hänen äitinsä haudattiin, hän huokasi helpotuksesta ja meni ottamaan tatuoinnin. 70-vuotiaana. Ja tällä nyt en puhu sitä, että rohkaisen ottamaan tatuointeja, mutta ymmärrätte sen pointin, mikä tässä asiassa on. Vanhemmat orjuuttivat ajatuksillaan lapsensa. Ja meillä on parisuhteessa on erittäin keskeistä se, että sekä mies että nainen ymmärtää, että nyt ollaan uudessa suhteessa. Ja sitä ei hallinnoi isä eikä äiti. Valitettava monessa perheessä tapahtuu toisin ja se on surullista. Erilaiset pelot estävät meitä kulkemasta eteenpäin tällä tiellä. Lyhyt esimerkki vain tuosta kirjasta vielä. Kerrotaan tuossa Charles Dickensin kirjassa Suuria odotuksia. Siellä puhutaan naisesta morsiamesta, joka saa hääpäivänsä aamuna kello 8.40 kirjeen, ettei sulhanen saavukaan paikalle. Kaikki kellot pysäytettiin tuossa huoneessa siihen aikamäärään. Hän piti koko elämänsä läpi tuota morsiuspukua, joka vuosien varrella kellastui. Ja hänellä oli vain toinen kenkä jalassa, koska hän ei ollut vielä ehtinyt laittamaan sitä toista kenkää, mikä tuohon asukokonaisuuteen liittyi, jalkaansa. Ja niissä varusteissa hän eli koko elämänsä menneisyydessä. Mä haluan haastaa, ja mä uskon, että Jumala haluaa haastaa sinua ja minua. Hei, hän haluaa, että päästät irti menneisyydestä, niistä kivuista, siitä kellahtaneesta morsiuspuvusta tai mikä ikinä se onkaan kipeä asia sinun elämässäsi. Uskalla katsoa siihen. Uskalla astua uusia askeleita eteenpäin, joita pyhä henki tahtoo sinun ottavan omassa elämässäsi, että voisit elää raikasta, tuoretta elämää hänen voimassaan ja hänen avullaan. 40 minuuttia on kulunut ja nyt mä rupean lopettamaan. Mä kuitenkin yhden rukouksen täältä rukoilen, joka liittyy tähän asiaan. Herra, uskon, että olet Jumala, jolla on suuret päämäärät. Olet laittanut minut tiettyyn perheeseen ja tiettyyn paikkaan tiettynä historian hetkenä. En näe sitä, mitä sinä näet, mutta pyydän sinua, Herra, näyttämään minulle oman tarkoituksesi ja ilmestyksen siitä, mitä olet päättänyt minua varten. En tahdo olla uskoton sille, mitä minulle on annettu, enkä olla kiittämätön siitä, mutta auta minua samalla erottamaan, mistä minun on päästettävä irti menneisyydessäni ja mitkä ovat ne olennaiset opetuslapseuteeni liittyvät asiat nykyhetkessä, joihin minun pitää tarttua. Suo minulle rohkeutta. Suo minulle viisautta oppia menneisyydestä, olematta kuitenkaan sen rampauttama. Kumpa voisin Joosefin tavoin olla siunaukseksi maalliselle perheelleni, hengelliselle perheelleni ja koko maailmalle. Jeesuksen nimessä. Aamen.